Boa tarde. Bueno, a valoración do BNG, pois volvemos unha vez máis un pleno ordinario con ningún asunto na orden do día por parte do goberno local. 9 concelleiros, tanto falar de número de concelleiros, 0 asuntos na orde do día. A único, dúas mocións presentadas pola oposición. Por un lado, estamos contentos no BNG de que hoxe se aprobara por unanimidade unha moción que o Bloque Nacionalista Galego presentou o pleno anterior e que o Partido Popular votara en contra. Bueno, somos fene, desta vez e unha vez falado tamén cos representantes da cofradía de Barallobre, pois chegamos todos a un acordo e esta moción que foi presentada polo Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego finalmente foi aceptada por todos os grupos, co que pasou a ser unha moción presentada por todos os grupos da corporación, non? Entón, bueno, isto é unha, pola nosa parte, é unha alegría ver que por fin todos os grupos da corporación de Fene nos poñemos ao frente da problemática que ten hoxe en día tamén a cofradía de Barallobre, non? E bueno, e hoxe se aprobou pois varios acordos en esta moción e entre eles, bueno, instar a Consellería do Mar a que dote a ría de Ferrol de persoal suficiente, sobre todo a Inspección Pesqueira, ou tamén solicitar unha reunión da alcaldía e os portavoces municipais coa Conselleira do Mar para demandar unha solución ao conflicto que vive a cofradía de Barallobre, non? Bueno, que vive a cofradía de Barallobre e moitas máis, pero que nós como concello, bueno, pois o que está na nosa casa, por decir de alguma maneira, tamén é nosa responsabilidade. Por outro lado, outra moción tamén presentada polo Partido Socialista en relación con unhas modificacións e unhas correccións relativas ao alcalde Ramón José Souto González sobre o nome e a data de falecemento, a data en que deixou de ser alcalde de Fene, non? Que tamén saiu adiante. E despois, bueno, pois pouco, como digo, nada máis por parte do goberno e nada máis no pleno, solamente rogos e preguntas, non? Entón, nós o que si fixemos uns rogos e algún deles referido precisamente a que agora temos dúas convocatorias de eleccións coas súas correspondentes campañas electorais e solicitamos do goberno que se moi cuidadoso nos actos previstos ou nos que van surxindo a partir de agora, porque en algún destes actos vimos membros do goberno que máis que presentar un acto, o que fan é dar un meeting, e iso está prohibido pola Xunta Electoral, co cal esperemos que o goberno cumpra escrupulosamente e non teñamos que ter que vernos con problemas dese estilo, non? E tamén pedimos que, bueno, que de momento parece ser que se nos comentou por parte do goberno da posibilidade de facer unha especie de homenaxe a concelleiros e a alcaldes nas próximas semanas, e nos pedimos ou creemos que non é oportuno en plenas campañas electorais facer unha homenaxe a concelleiros ou a alcaldes cando hai o alcalde actual ou eu mesmo que vamos a ser candidatos nunhas eleccións municipais, e isto de homenaxearnos a nós mesmos, pois non me parece de recibo, e menos, xa digo, en plena campaña, non? Entón rogamos que ese homenaxe quede polo menos suspendida hasta despois de que pase todo isto, e que ver, porque xa digo, tampouco temos a información completa, non? Entón, bueno, a ver que formato tería, non? Tamén solicitamos unha vez máis que se nos facilite ao parecer unha subvención que foi Fene Vivo, que polo que un proxecto que era de casi de máis de 80.000 euros levamos meses pedindo unha xustificación económica que nos dixo o concelleiro que non existía a memoria económica, esa xustificación, polo tanto pedimos que nos den copia das facturas en que se invirtiron eses 80.000 euros, porque, bueno, temos curiosidade por saber, non? Ao mesmo tempo tamén pedimos e rogamos ao goberno, hai un problema que temos detectado, e porque os pais tamén, así non lo fixaron chegar moitos pais, que en Perlío, bueno, na marquesina que existe en Perlío, na parada do bus onde está o Economato Astano, é onde se recollen aos nenos que van ao instituto. Desde que se cambiara a marquesina, Bueno, se puxo unha marquesina máis pequena e non caben os nenos que están esperando ali o bus, non? Días como hoxe mesmo que chove e tal, bueno, pois os nenos, a mí, caben 4 nenos debaixo da marquesina e o resto teñen que estar fora, non? A ver, de ver a posibilidade de cambiar esa marquesina, poñendo unha máis grande para que, bueno, que se solucione ese problema, non? Tamén preguntábamos polos semáforos de Perlío entre Marques de Figueroa e a Xunqueira, a la altura de Aguilar, que levan, pois, ahora mesmo desde o xoves pasado sin funcionar, non? E eu lembro que cando os semáforos cando estábamos gobernando, os semáforos botaban 12 horas sin funcionar. En cada pleno e en cada comisión teñíamos que escoitar, sobre todo a voceira do Partido Popular, montando un escándalo por a falta de seguridade que se supoñía. Bueno, aquilo era un cristo, que viño o concello abaixo porque durante 6 horas ou 7 horas os semáforos non funcionaron. Como son as cousas que agora parece ser que se estropearon os mecanismos que hai que encargalos, elevamos unha semana. Claro, é a diferencia de facer oposición, entendendo que a veces hai motivos que xustifican esas cousas e cando non se quere entender nada, non? E despois tamén hoxe tuvemos que expresar o malestar que existía na parroquia de San Valentín e que así non lo fixeron saber varios veciños, tamén como algunha xente do CPS, porque na publicidade que está facendo o Concello de Fene sobre bueno, as actividades de Ben a Fene, resulta que non se pon como colaborador e organizador e colaborador ao CPS de San Valentín, cando resulta que, bueno, que incluso o propio concello fixo actividades no mes de febreiro dentro das instalacións do propio CPS, non? Entón, bueno, que o que estamos vendo, bueno, que aquí vamos traballando a según vai surxindo, según van vindo a protestar, nosotros vamos dando solucións. Non hai unha idea de futuro, non hai unha idea, un proxecto concreto. Vamos facendo según a xente vai protestando, non? Despois, bueno, o que xa se diron hoxe dous feitos, ocorriron no pleno, non rogo se preguntes dous feitos que eu creo que sorprendeu a todo o mundo, incluso a unha parte importante dos concelleiros e concelleiras, non? O concelleiro de Obras e Promoción Económica non contestou unha vez máis, así leva facendo xa desde fai moitos meses, a ningunha pregunta relacionada cos seus temas. Contestan ou ben a portavoz do Partido Popular ou ben o concelleiro de Turismo, pero en asuntos que competen exclusivamente a Promoción Económica e a Obras, porque hoxe se falou de unha relación por de máis de 15 obras ou 20 obras, non contestou unha sola pregunta. El non ten nada que ver con Obras, non ten nin idea de como están esas obras, exactamente igual que cos asuntos de Promoción Económica, non? E despois xa para colmo, pois vemos tamén como resulta que este goberno tan eficaz, despois de criticar tanto como se criticou ao goberno anterior, porque unha vez se perdeu unha subvención cando solicitamos polo menos un 100% de solicitudes de subvencións máis que o que fixera o anterior goberno do Partido Popular, resulta que unha vez se perdira unha porque se presentara un minuto tarde, resulta que ahora tamén o goberno actual perde subvencións porque se presenta varios días tarde. Bueno, isto é o que ten moitas veces falar e falar sin razonar. O último, xa a veces é mellor estar calados, porque hoxe lle pasou á concelleira de Seguridade cando foi preguntada polas famosas zonas azuis que se pintaron e que se puxaron sinais, non? Ahora resulta que despois de tanta historia e despois de preguntarlle, nos di que a zona azul non está funcionando. Por eso non está nas sinais, non se pon unha hora, normalmente a zona azul o domingo non suele funcionar, os sábados pola tarde ou polas noites, aquí non pon nada, aquí non hai zona azul a todas as horas do día e resulta que agora se nos descolga hoxe dicindo que a zona azul non está funcionando. Bueno, pois isto o que fai é que o propio goberno incumple todas as normativas, pinta zonas azuis que despois non funcionan, pon sinais que despois non funcionan, non se respetan. Bueno, eso ten un nome, sobre todo en ese departamento, e é incompetencia. Esperemos que se acabe pronto esta legislatura, queda un mes e moi pouquiño, e a ver se Fene pode por fin volver a funcionar.
Vale, gracias.